Já, Ísland vaknar með þér, Bolli og Þór, á vaktinni.
Já, alltaf á vaktinni.
Herðu, ég var að reka augun í það, Þór.
Já.
Það nýtt podcast, hlaðvarp, hér á Íslandi sem að slá svolítið í gegn.
Það það.
Já, bara á fyrsta sæti út allt.
Nú.
Og hérna.
Hvað erum við að tala
Við erum að tala það heiti True Crime Ísland.
Já, þetta þá íslensk svona máli eða?
Já, til dæmis hérna morði matabóði Kópavogi 2005. Og það er verið að lesa dóminn, það rýnt í málsatvik og útskýrt hvernig réttakerfið tók á þessu sakamáli. Og þetta áhört. Er svona, þetta er bæði verið að fjalla sko, glæpina.
Mm-hmm.
Svo verið að tala hvernig einmitt dómskerfið dílaði svo við þetta. Það
svona eftirleikurinn.
Já, og ég veit að það einmitt lögfræðingur sem með þetta, heitir Anna Einarsdóttir, kona sem ég þekki.
Já.
Hún einmitt á línunni, Anna, til hamingju með, með nýja hlaðvarpið.
Takk fyrir það, gaman að heyri ykkur.
Herru, hvernig, sko, nú, ég sá það í gær að þú ert bara í fyrsta sæti á öllum listum.
Já, allavega einhverjum listum,
Já.
Ég ekki smá glöð.
Nei, það síkilega vel gert, það, þú ert að keppa þannig að við risaði svo dótt og fútból og fleiri góða.
Já, það náttúrulega, ég ekki smá glöð bara að hafa fengið hlustin, maður náttúrulega ekki vona á þessu strax.
Nei,
mér. En við erum líka búin að vinna bara mjög hart að þessu, þannig að við erum bara mjög glaðar.
Æðislegt.
Hvað, hann lítur að fara gríðarlegu tími í eitt stykki þátt?
Já, sko, við komum snáttúrulega að því, bara eftir að hafa byrjað þetta, að fyrir að fyrst að langa okkur að skila efninu frá okkur bara vel unni á því að við erum að fara náttúrulega með bara heimildir, mikilvægar heimildir sem við viljum ekki afbaka og það tekur mjög langan tíma að fara í gegnum öll gögn og skrifa handritið og þess vegna vorum við líka mjög lengi bara komum sem við frá okkur, við ætliðum að byrja í ágúst.
Já.
Svo byrjuðum við 1. september.
Og þið búnar að taka upp fleiri þætti eða hvernig þú styrir bara að gera þetta að sjú gó?
Við ætliðum að vera búnar að taka upp fullt af þáttum en sagði, svo komist við að því að þetta var alltaf bara ótrúlega mikil vinna en mjög skemmtileg vinna.
Mm.
Þannig að núna erum við svona sirka á as you go.
En núna, sko, þetta, þú veist að maður pælir í sönni íslags sakamál og svona fleira mm-hmm. til mikið af hérna allskins svona crime podcastum bara erlendis en yeah. þinn vinkill kannski það kannski meira þetta líka þessi eftirfylgni hvernig dómurinn fjall og það allt sem kannski
Já.
Skilgreinir ykkur aðeins öðruvísi
Já, við erum kannski aðeins öðruvísi að því leiti að við erum tvær sem erum lagfræðingar það ég og Korka og svo hún Guðlaug sem ekki löglærð sem Nei. Er náttúrulega bara frábært af því að tveir lagfræðingar að tala saman getur náttúrulega verið mjög leðilegt
Ég leti því bara í partíu sko, rosalegt
Algjörlega, það náttúrulega bara dauði helgi sko og hérna Korka einmitt bara besta vinkona mín sem með mér í þessu podcasti og að vera með okkur tveimur örugglega ekki skemmtilegt Þannig að við fengum Guðlaugu Ásgeirsdóttur með okkur og hún svona að spyrja alls konar spurninga sem að bara hinn almenni borgari sem ekki löglandi spyrir svo við gleymum okkur ekki
það gott koncept, vera með eitt svona regular Joe sem bara eins og hlustandi
já, algjörlega
það geggja maður, en sko guðlega, það ekki dóttir þín?
Jú, það dóttir mín
það mjög skemmtilegt hún hefur afgreitt mig í málningavöruverslun og gerði það með glæsi bara
Já, hún afgreitt mjög margaðar einmitt.
Herðu, já, æðislegt. Hvað svona, hvernig verður framhaldið? Ertu, nú það að fókusa á hérna, kartmenn sem hafa drippi kartmenn, það svona þeim allan í fyrstu tveimur þáttunum?
Já, við erum sem sagt fyrsta feria heitir, ég var einmitt að spá ég í áðurinn og syngdi hvort ég mætti segja þessi orð allan.
Já, það held ég.
Ok, fyrsta feria sem heitir kartmenn, sem að drepa kartmenn og fjallar bara það sem að já, gefur auðleif það svona algengustu morðin en síðan erum við með seríur sem að koma í kjölfarið sem að heita þá ósakhæfir til dæmis og svo erum við með kvenmenn sem drepa, en kvenmenn drepa ekki kvenmenn til dæmis
það ekki standið því
nei og svo erum við með alls konar í byggja
en þessi áhugi Íslendinga á og bara heimsins bara á allir, þessum
já.
True crime sögum að hverju þetta? Veist, hvað þetta í okkar eðli sem gerir okkur svona forvitinum svona glæpi?
Sko, Ég held, ég veit það ekki, en ég held að þetta sé bara, þetta ótrúlega nálægt manni oft, þetta oft eins og bara á Íslandi, þetta lítið land,
Já.
En samt þetta svo fjarri. Það mjög fáur sem hafa orðið vitni af, kannski morði eða eitthvað svoleiðis, en samt tengjast allir þessu eitthvað neginn.
Þetta líka eitthvað svona, þetta eitthvað frumóttið, þetta eitthvað svona svakalast sem þú veist
já.
Veit,
já, já.
En samt eitthvað svo í rauninni einfalt, þú veist.
Já, já bara ótrúlega óskiljanlegt já, en svo fer maður að skoða þú málsatvikin og þá bara býta ok, þetta bara eitthvað venjulegu nágrann í þarna eða eitthvað vinur eða fyrirverandi og þannig að þetta svo skrítið sko.
En hvernig það, sko, ég tekið því, sko, kona mín elskar kræm podcast.
Kona mín líka, algjörð.
Og hérna, og ég, ekki ég, þú veist, ég, svona, þú veist, en mér veist að líklegt að, þú veist, ég búin að hlusta fyrst að þátt og hann bæði mjög góður hana. Þú veist,
en þú ert ekki hlusta fleiri eða?
Jú, ég mun nefnilega halda áfram hlusta þess vegna
er ég að heyra sko. Ég vil heyra íslenskt, það já, hefur það, ekki
ég veit, mér alveg sama með eitthvað morði Kentucky, skilur það bara samanlega. Alltaf að gerast þetta miklu nær mér og meika meiri sens fyrir svona kallið sem mig, sko
Já, ég skilu
Anna, til hamingju með hlaðvarpið við hlökkum til að fylgjast með þessu við ætlum líka reyndar að minnast á út af þú ætlum svo skemmtilega podcast nei, hérna, TikTok-reikning
Já, svo ég líka með svona lagfræði TikTok sem ég opnaði fyrir 2 árum sem að það eru svona 4500 mann sem að eru bara að mynda eitthvað samfélagna inni og það líka svo áhugavert og skemmtilegt af því að þar ég að bara, þú veist, útskýra lögfræði og ýmis bara réttindi fyrir fólki á mannamáli
einmitt.
Með alltaf að tekka því líka
Lögvís, ég hef skoðan, það margt sem ég vissi ekki sem ég veit núna
Já
Það að gera Anna Einarsdóttir, takk fyrir að vera á línunni og gangið vel með allt þitt
Já, takk fyrir að syngja, gaman að heyri ykkur
Bye, bye
Bye